Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Pakistanac osumnjičen za 70 ubistava uhapšen u grupi migranata u Mađarskoj. Počelo oslobađanje posljednjeg uporišta Islamske države u Iraku. Amerika danas otkriva tajna dokumenta o ubistvu Johna Kennedyja. Poslanici Evropskog parlamenta traže ukidanje letnjeg računanja vremena. U Srbiji danas sunčano do 19 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta vlast i opozicija kažu na poruku Sjedinjenih Američkih Država da Srbija ne može da sedi na dve stolice između Evrope i Rusije.
To je viđenje jedne strane. Mi vodimo jasnu politiku po pitanju evropskih integracija.
Aleksandar Vučić ima samo jedan jedini problem. To je da je nešto obećao Zapadu i da evo već 6 godina nije ispunio svih 100% ovih obećanja.
Kao i da se deo pristalica Islamske države vratio i u zemlje porekla, pa i u one na Balkanu.
Prema podacima iz januara 2017. u Siriju i Irak i Srbiju otišlo 50 militanata. Također nema saznanja o tome da li se i koliko ih se vratilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Hoyt Brian Yee izjavio u Prištini da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da svestrano podržavaju Kosovo. Razgovarano je, kako prenosi iz Prištine Amra Zajneli, i o dijalogu sa Srbijom i održanom prvom krugu lokalnih izbora.
Na sastanku sa predsjednikom Kosova bilo je reči o borbi protiv terorizma i ekstremizma, te je ocenjeno da je Kosovo po tom pitanju lider u regionu. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee rekao je da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Kosovo. Evropska perspektiva Kosova kao i celog regiona prioriteti su Sjedinjene Država, kazao on, a navodi se u saopštenju predsjedništva Kosova. Predsjednik Thaće je saopštio da je bilo reči o bilateralnim odnosima, ulozi SAD u regionu, euroatlantskoj perspektivi Kosova, o dijalogu sa Srbijom i ostalim pitanjima, a koja su u zajedničkom interesu. Thaće dodao da je podrška SAD-a Kosovu i regiji ključ za mir i održivu stabilnost. Je također obavešten o lokalnim izborima na Kosovu održanim 22. oktobra, te i o polaganju zakletve srpskih sudija i tužilaca, čime je stupio na snagu Briselski sporazum o pravosuđu. Lokalni izbori su još jedan dokaz političke zrelosti Kosova, dok je dekret sudija i tužilaca veliki korak u ojačavanju pravosudnog sistema i konsolidacije državnog integriteta Kosova, kazuje Thaći. Govoreći o prioritetima Kosova, Thaći istakao da okončanje procesa liberalizacije viza, okončanje dijaloga sa Srbijom te transformacija bezbednosnih snaga ostaju konkretni prioriteti, ne zapostavljajući se tako i ekonomija i ojačavanje vladavine zakona. A u saopštenju Skupštine Kosova navodi se da je na sastanku sa Kadrijom Beseljem bilo reči o radu kosovske institucije u unapređenju mnogih procesa u zemlji koji je o regionalnoj saradnji. Ji je naglasio potrebu za ubrzavanjem evropske agende Kosova, te ocenio posvećenost Kosova u ispunjavanju obaveza koje ima. Veselje je kazao da Skupština nastavlja da ispunjava ustavne obaveze i da će u budućnosti intenzivirati svoj rad u cilju donošenja važnih odluka za građane Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Hoyt Brian Yee u intervju za Glas Amerike ponovio da Srbija ne može da sedi na dve stolice između Evrope i Moskve, već da jasno treba da se opredeli po pitanju strateških izbora. Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još ne odgovara na ovu ocenu, zvaničnici u Beogradu ponavljaju da spoljno-politički cilj Srbije nije upitan i da je to opredeljenje ka pridruživanju Evropskoj uniji. Ipak ni u vlasti ni u opoziciji, kako javlja Ljudmila Cvetković, nisu iznenađeni porukom američkog zvaničnika.
Ne protivimo se da Rusija održava odnose sa Srbijom. Znamo da su ti odnosi uvek bili vrlo jaki, ali važno je da ljudi u ovoj zemlji shvate da je ruska vizija Srbije i Zapadnog Balkana vrlo različita od vizije koju Srbi imaju o svojoj zemlji i vizije partnera u Americi i Evropi o Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana, izjavio je zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yee. Nakon ocene da politika balansiranja nije dobra poruka i da se ne može sedeti na dve stolice, izrečen na 17. Srpskom ekonomskom samitu, Hoyt Yee u intervju agenciji Fonet rekao i da približavanje Evropskoj uniji ne znači da Srbija ne može imati trgovinske i političke odnose sa drugim zemljama, ali da bi trebalo da se fokusira na način približavanja Evropi i evropskim zemljama. Kako je poruka visokog američkog zvaničnika postala top tema, ambasador SAD Kyle Scott izjavio je da je Yee izneo stavove kao prijatelj Srbije.
Srbija može da imati dobro odnose sa Rusijom, ali i dobro odnose sa Evropom. Evropskom unijom, a i dobro odnose sa nama i sa Kinom i sa s kim god hoće. Ali ono što je on rekao, da zemlje koje hoće da uđe u Evropsku uniju mora biti posvećeno to 100%. I Evropska unija ima i zajednička spoljna politika. I svaka zemlja Evropske unije se očekuje da će sprovoditi njihovu zajedničku spoljnu politiku.
Politika Beograda je jasna, kaže potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, navodeći da je to ulazak u Evropsku uniju.
Mi smo posvećeni tome i sve ono što se radi, čak od formiranja posebnog čak i ministarstva za evropske integracije, otvaranje naših poglavlja i svega onoga što pokušavamo da u naše društvo uvedemo, mislimo da je važno za napredak, a to jesu evropski standardi. I ne vidim tu nikakvu promenu.
Na jeve izjave u Beogradu da Srbija ne može da sedi na dve stolice u isto vreme, oštro je reagovala Moskva. I je dozvolio sebi niz provokativnih izjava usmerenih na podrivanje rusko-srpske saradnje, saopštilo je pored ostalog Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim državama, kaže da nije iznenađen ocenom visokog zvaničnika State Departmenta, ali da je mislio da će takva poruka stići nešto kasnije.
To je neko viđenje koje mi na raznim forumima čujemo, samo što nikad nije bilo ovako zvanično, nego ajde da kažem u smislu pitanja ili potpitanja.
Da li mislite da je sada možda vreme da Srbija preispita tu politiku balansiranja između velikih sila?
To je viđenje jedne strane. Ja ne mislim da Srbija vodi politiku balansiranja.
Nego?
Mi vodimo jasnu politiku po pitanju evropskih integracija. Ja nisam baš primetio da recimo Grčka kao član Evropske unije ima loše bilateralne odnose sa Rusijom, pa ni Nemačka.
Spoljni pritisak je u velikoj meri posledica, smatra samostalni poslanik Đorđe Vukadinović, snishodljive politike koju vlast vodi i prema zapadu i prema istoku, makoliko se junačila na unutrašnjem planu.
To je stvar u kojoj se ja načelno slažem sa tom idejom balansiranja, ali ne načinom kako se nas provodi. Ja se slažem sa onim što, recimo, gospodin Vučić govori da radi u spoljnoj politici, ali se ne slažem sa onim što on zaista radi u spoljnoj politici. Plašim se da politika koja govori da, barem kad se zatvore vrata, koja govori da i jednima i drugima.
Lider desno orijentisanog političkog pokreta Dveri Boško Obradović smatra da je poruka američkog zvaničnika posledica neispunjenih obećanja Aleksandra Vučića zapadu.
Vidite, Aleksandar Vučić ima samo jedan jedini problem, a to je da je nešto obećao zapadu pre 6 godina kada ga je zapad doveo na vlast, odnosno Borisa Tadića, i da evo već 6 godina nije ispunio svih 100% ovih obećanja. I zapad mu sada jasno kaže, drugar, šta smo se dogovorili pre 6 godina?
U Demokratskoj stranci pak misle da Srbija mora da prilagodi svoju spoljnu politiku Evropskoj uniji ukoliko želi da postane članica. Zato demokratu Balšu Božovića ne čudi poruka koju je izdao.
Svaki saveznik želi da zna na čemu je, dakle, da li ćete biti iskreni, šta je vaša spoljna politička namjera, da li ćete se prikloniti istupu ili zaista ste iskreni u svojoj, kako kaže, kameri da teško je Evropi.
Po ehu koji je izazvala izjava IA, to se možda može porediti sa porukom koju je nemačka kancelarka Angela Merkel 2011. tokom posete Beogradu predala tadašnjem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, da je potrebno da Eulex dobije mogućnost da deluje na prostoru celog Kosova, kao i da se ide ka smanjenju paralelnih struktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić i Ljutmila Cvetković.
Iračke snage počele su akciju preuzimanja posljednjeg uporišta Islamske države u zemlji i oslobađaju Al-Kaim Ravu i okolna sela u zapadnom Al-Anbaru, rekao irački premijer Hajder Al-Abadi. Tokom 2014. ekstremisti su zauzeli trećinu Iraka, ali su vladine i paravojne snage uspjele da povrate više od 90% teritorije. 8 aktivista za ljudska prava kojima se sudi zbog navodnih terorističkih aktivnosti povezanih sa neuspjelim vojnim udarom u Turskoj u julu 2016. pušteno je noćas iz pritvora na uslovnu slobodu, javile su agencije. Među optuženima su i direktorka turskog ogranka organizacije Amnesty International, nemački državljanin Peter Frank i švedski državljanin Ali Garavi. Pakistanski sud izdao je nalog za hapšenje bivšeg premijera Navaza Šarifa zbog sumnje da je učestvovao u 2 slučaja korupcije. Šarif se trenutno nalazi u Londonu sa svojom suprugom Kalsum koja se nalazi na lečenju. Bivši pakistanski premijer optužen je za korupciju na osnovu informacija objavljenih u takozvanim panamskim papirima. Američki predsjednik Donald Trump čestitao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu povodom ponovnog izbora za generalnog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Kine. Trump će se sastati sa Xi-em početkom novembra u Pekingu u okviru azijske turneje, tokom koje će fokus biti severno-korejsko pitanje. U Vašingtonu se danas očekuje otkrivanje tajnih dokumenata o ubistvu američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Međutim, eksperti smatraju da najvjerovatnije neće sadržati neka velika otkrića ili zaustaviti teorije zavere o tom zločinu. Komisija koja je istraživala ubistvo 46-godišnjeg predsjednika 22. novembra 1963. zaključila je da ga je ubio bivši strelac prve klase američke mornarice Lee Harvey Oswald i da je u tome bio sam, prenosi AFP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pakistanac osumnjičen za 70 ubistava u svojoj zemlji uhapšen je u Mađarskoj gdje je bio u grupi migranata koji su ilegalno krenuli za Austriju, saopštila je mađarska policija. Taj 35-godišnjak sa inicijalima AZ otkriven je među migrantima koji su uhapšeni utorak na jugu Mađarske, navela je policija županije Bač-Kiškun. Pakistan je izdao međunarodnu poternicu protiv uhapšenog za ubistva, dodala je policija. Po istražiteljima u susjednoj Austriji, taj osumnjičeni sa nadimkom pakistanski kasapin pravosnažno je osuđen za ubistva oko 70 ljudi. Grupa migranata sa kojima je putovao planirala je da pređe granicu sa jednim vodičem švercerom ljudi. Uhapšeni su u mestu Bolju, 175 km južno od Budimpešte u blizini granica Hrvatske i Srbije, navela je policija u saopštenju. Najmanje 5600 pristalica militantne islamske države vratilo se u 33 zemlje porekla nakon poraza u Iraku i Siriji, navodi se u najnovijem izveštaju Sufan centra. Među njima ima i povratnika u balkanske zemlje. Iako je većina njih u zatvoru ili im se izgubio trag, idućih godina mogli bi da budu ozbiljna bezbednosna pretnja u zemljama povratka, pripremila Mirjana Rakela.
Prema podacima američkog think tanka sa područja Balkana bilo je 845 boraca koji su se pridružili militantnoj islamskoj državi u Siriji i Iraku. Najviše ih je otišlo sa Kosova. Podatak iz aprila 2017. govori o 317 boraca, dok ih je u Siriji i Iraku ostalo 138, a 117 ih se vratilo na Kosovo. Podaci iz decembra 2016. kažu da je od 248 boraca iz Bosne i Hercegovine, koji su se pridružili militantnoj islamskoj državi, u Siriji i Iraku ostalo njih 115, a 46 se vratilo. Iz Makedonije otišlo 140 boraca, no nema podataka o tome koliko ih se vratilo, dok je prema podacima iz januara 2017. u Siriju i Irak i Srbiju otišlo 50 militanata. Također nema saznanja o tome da li se i koliko ih se vratilo. Iako je znakovit povratak boraca posljednjih mjeseci širom Europe i svijeta, a posebno nakon oslobođenja Mosula i Irake od militanata, čime je nestala paratvorevina nazvana Kalifat, oni nisu dodani kao značajnija prije terorizmu u svijetu, no raste broj napada koji su inspirirani ili naređeni od strane ekstremističke islamske države. Istodobno, mnoge države još nisu našle odgovarajući način rješavanja problema militantnih povratnika. Iako ih je većina u zatvoru, mnogi su jednostavno nestali. Zbog toga ističu u ovom think tanku, bit će potrebna bolja suradnja među državama, dijeljenje informacija kako bi se razvila djelotvorna strategija i kako bi se suočilo sa tim prijetnjama. Poseban problem su žene i djeca koji su se vratili iz ekstremističkog okruženja, jer treba naći način kako ih ponovno reintegrirati u društvo. Biće potrebni posebni zdravstveni i socijalni mehanizmi kako bi se pomoglo djeci. Među onima koji su otišli iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta bilo je 60 žena i 81 dijete, a sa Kosova 44 žene i 27 djece. Ono što će u budućnosti trebati raditi je znači djelotvorni odgovor na prijetnje terorista. Zato je važan odgovor cijelog društva, suradnja državnih institucija, dijeljenje informacija, promatranje i ocjenjivanje onoga što je postignuto, kaže se u izvještaju Sufan centra.
Evropski parlament usvojio je u sredu novu meru ukida se udaranje pečata u pasoše. Evropski parlament izglasao je uspostavljanje sistema za registraciju podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji prelaze spoljne granice EU, koji će od 2020. godine izazvati značajne promjene pristupa šengenskom prostoru. Nove mere neće otežati život građana Zapadnog Balkana. Naprotiv, trebalo bi da olakšaju prolazak granica. Cilj je upravo bio da se što brže putuje, istovremeno i da doprinese borbi protiv terorizma. Ceo sistem zovemo pametnim granicama, rekla je za Novosti poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. A poslanici Evropskog parlamenta, pozivajući se na sve više dokaza o negativnom uticaju pomeranja sata dva puta godišnje, traže promjenu evropske direktive i ukidanje letnjeg računanja vremena, rekao je češki europarlamentarac Pavel Svoboda. Naučna istraživanja pokazala su da 20% populacije pati od zdravstvenih problema zbog menjanja sata, rekao je Svoboda, lider neformalne radne grupe evroposlanika okupljene oko te inicijative.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pakistanac osumnjičen za 70 ubistava uhapšen u grupi migranata u Mađarskoj. Počelo oslobađanje posljednjeg uporišta Islamske države u Iraku. Amerika danas otkriva tajna dokumenta o ubistvu Johna Kennedyja. Poslanici Evropskog parlamenta traže ukidanje letnjeg računanja vremena. U Srbiji danas sunčano do 19 stepeni. Do kraja emisije čućete i da Zlatibor i Sarajevo dogovaraju obnovu saradnje.
Naši trgovci su mahom nosili poveđe pršuke, prodavali su na pijaci u Sarajevu.
Imam jedan projekat izgradnje kućica, gdje smo napravili 10 komada, gdje ćemo prodavati svoje proizvode, isključivo organska hrana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Branioci optuženih u sudskom procesu za takozvani državni udar koji se vodi u Podgorici višestrukim zahtjevima prema sudu onemogućili su izvođenje i saslušanje ključnog svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Aleksandra Saše Sinđelića. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
U tri navrata je sudija Višeg suda Suzana Muguša najavljivala i prozivala da u sudnicu uđe svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Aleksandar Sinđelić, a sva tri puta su njegovo davanje iskaza spriječili advokati odbrane optuženih koji su u međuvremenu iznosili proceduralne zahtjeve prema sudu. Od advokata odbrane se između ostalog moglo čuti sljedeće.
Za svjedoka saradnika Sinđelića, ako mi njega saslušamo, a vještačimo ga kasnije ili ga ne vještačimo, onda je to vještačenje dobrim dijelom bespredmetno. Pogotovo kod činjenica da za njega postoji ne samo medicinska dokumentacija o njegovom psihičkom stanju, nego i vještačenje ljekara, neuropsihijatra u tom pravcu.
Smatramo izuzetno važnim da se utvrdi, da se izvrši to vještačenje njegovog psihičkog stanja, da bi vidjeli da li on uopšte procesno sposoban.
Pridružujem se predlozima mojih kolega.
Podsjetimo, svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić je trebalo da svjedoči o svojim saznanjima o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, o navodnim terorističkim napadima na Skupštinu Crne Gore, o svojim vezama sa ruskim državljanima optuženima Vladimirom Popovim i Eduardom Šišmakovim, koji su prema tužilaštvu optuženi za organizaciju i finansiranje pokušaja nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Pored toga, Sinđelić bi trebalo da se odredi o kontaktima, poznavanjima i komunikaciji sa ostalim optuženima u ovom sudskom postupku. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je u više navrata nakon primjedbi advokata odbrane upozorio sud da branioci pokušavaju da odugovlače postupak i da spriječe izlazak pred sud svjedoka saradnika. Tužilac Katnić je između ostalog saopštio da sud treba da odluči o legitimnosti i vjerodostojnosti svjedoka saradnika.
Danas ovdje treba da bude saslušan svjedok saradnik i ovo su aktivnosti da se to spriječi.
U trenutku kada je sudija Suzana Mugoša odbacila dio predloga advokata odbrane, a za dio saopštila da će odlučiti kasnije i prozvala da Sinđelić uđe u sudnicu, branilac Nikola Bulatović je iznio zahtjev za izuzećem i sudije Mugoše i predsjednika Višeg suda Borisa Savića, kako bi o tom predlogu odlučio Vrhovni sud. Advokat Bulatović nije sporio da se njegov zahtjev može tumačiti kao odlaganje procesa.
Ako neko tako tumači, ja mu ne zamjeram, to je njegovo legitimno pravo.
Sudija Mugoša je prekinula suđenje i nastavak zakazala za četvrtak 26. oktobar. Tome je prethodilo ponovno uvođenje u sudski proces penzionisanog komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića, protiv kojeg je bio odvojen postupak zbog hirurške intervencije nad njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Većnici gradskog veća Sarajeva usvojili su inicijativu za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Inicijativu je pokrenuo većnik Miro Lazović jer smatra da natpis na ploči da su tu zgradu zapalili srpski zločinci ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama. Kako je rekao Lazović, vijećnicu su zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske i to treba da stoji na ploči kako bi se izbjegle manipulacije i generalizacije, javlja Dženana Halimović.
Natpis na Sarajevskoj vijećnici na kome stoji, citiramo, na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25. na 26. 1992. godine zapalili nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Završen citat, kako smatra vijećnik gradskog vijeća grada Sarajeva ispred Socijaldemokratske partije Miro Lazović, ne odražava stvarne istorijske činjenice te generalizira. Stoga je predložio inicijativu o njegovoj izmjeni.
Mislim da sam natpis može doživjeti određene izmjene u kontekstu da odražava stvarne historijske činjenice koje su dovele do zapaljenja vijećnice, a one govore o tome da su u vijećnicu zapalili pripadnici tadašnje agresorske vojske iz Srbije, odnosno pripadnici takozvane vojske Republike Srpske. I da bi sa tim stvarnim historijskim činjenicama mogao se izmijeniti taj natpis, a ne da se sa ovakvim natpisom stavlja hipoteka nad cijelim jednim narodom.
Ni danas se ne zna ko je postavio ploču i ko je autor spornog teksta. Zbog budućnosti, ali i onih koji dolaze u grad, neophodno je biti precizan, smatra vijećnica Demokratske fronte Lana Velić.
Samo da se promijeni na način da se ne generalizuje da je to kompletan jedan narod. Dakle, da se tačnije postavi taj tekst koji će da kaže da je vijećnica zapaljena u noć sa 25. 26. augusta i na koji način. Jer zaista mnogi turisti koji dođu u naš grad, veliki broj oni koji ne znaju šta se zaista dešavalo.
Natpis na vijećnici u nekoliko je navrata izazivao i međudržavne probleme. Upravo zbog table svoju posjetu Sarajevu i obilježavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata otkazao je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali i premijer Aleksandar Vučić. Kasnije posjete poput one povodom samita Stotinu i samita Brdo Brijuni, srbijanski su predstavnici uslovili prekrivanjem spomen ploče. No nisu svi blagonaklono gledali na Lazovićevu inicijativu. Svevremeno su joj se usprotivili vijećnici u općini Stari grad, koji su zastupali tezu da bi onda trebalo ukloniti i druge ploče na kojima stoji formulacija srpski zločinci. Istinom je, kako smatra Lazović, ipak jedino moguće naprijed, no ona mora biti izuzeta od političkih manipulacija.
Kod nas je čitav ovaj period manipulacija i mnogi koriste u političke svrhe sve ono što se dešavalo u ovom proteklom periodu na način diskvalifikacije jedni protiv drugih. Mislim da se samo historijskim činjenicama relevantnim može dolaziti do istine. Prostor koji je sada na političkoj sceni kazuje da se mnogo toga koristi za manipulativne svrhe i da se koristi u svrhu političkih obračuna. I sama ova ploča i sam ovaj natpis za mene je ujedno i politička poruka koja treba dovesti do istine, koja treba dovesti do otvorenog razgovora i suočavanja sa posljedicama onoga što je urađeno od 92. do 95. godine.
Kako je ploča postavljena mimo procedura i gradskog vijeća kao i institucija za očuvanje spomenika, usvajanjem ove inicijative vratit će se u zakonske okvire. Tako će tabla postojati, ali će se umjesto generalizacije na njoj naći oni koji su i odgovorni za uništenje vijećnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, u našoj Facebook rubrici Zašto objašnjava zbog čega se politizuje pitanje najavljenog podizanja spomenika Zoranu Đinđiću u Beogradu.
To pitanje se ne politizuje, ono jeste političko pitanje i treba ga kao tako tretirati. Što se Đinđića tiče, pretpostavljam da njemu spomenik ne bi trebao. Spomenik treba onima koji su najodgovorniji za njegovo ubistvo.
Jakšić smatra da to što spomenik Đinđiću planiraju da podignu oni koji su za njegovog života bili na dijametralno suprotnim političkim pozicijama, ne govori o promjeni političke klime u Srbiji.
Jer oni koji su se radovali njegovom nestanku, oni koji su veliko zlo nanijeli, ne samo Srbiji kao državu i ne samo Srbima kao narodu, nego i svim drugim narodima koji žive u Srbiji i u okolnim državama, Oni nemaju pravo na dizanje spomenika. Oni to rade konstantno i rade na jedan ružan način.
Kako da shvatimo to da režimi pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast nisu više radili na prosto izgradnje nekog memorijala, odnosno sećanja na Đinđića i njegovu misao?
Ta vlast nije ni bila na političkoj liniji Zorana Đinđića. Zoran Đinđić je bio moj mlađi kolega, kojeg se sjećam s poštovanjem. Bio je, po mom mišljenju, u politici malo brzoplet. Mislim prije svega na puštanje religioznih valova u državne škole, što bi se u nas u Bosni reklo, nije ni njegovo maslo sasvim za Ramazana. S druge strane, nacionalistička politika ne može dizati spomenike niti rehabilitovati Đinđića. To je ključna stvar. Tu nacionalističku politiku vidim u većini opozicionih stranaka i u svim vladajućim, bez obzira kad su vladale.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A posljednjih godina veliki broj građana Bosne i Hercegovine dolazi na Zlatibor, a logična posljedica toga je i saradnja Čajetinske opštine sa ovom regijom. Kako javlja Novka Ilić, predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović najprije je podsjetio kako su Zlatiborci nekada trgovali u Sarajevu.
Navika neka iz prethodnih vremena kad se razmenjivalo, trgovalo, naši trgovci su mahom nosili goveđu pršutu, prodavali su na pijaci u Sarajevu. Zbog tih poznatih dešavanja to je malo zastalo, ali ponovo će se to vratiti i ponovo će se uspostaviti te veze.
Kada su dobronamjerni i razumni ljudi, onda se sve može, poručio je načelnik opštine Trnovo Ibro Berilo.
Imamo jedan projekat koji radimo, izgradnje kućica, gdje smo napravili 10 komada i ona se koriste kao objekt primjenog karaktera, gdje ćemo prodavati svoje proizvode, gdje će biti isključivo organska hrana i to želimo da našim ljudima damo, mladim ljudima koji su na birovu i napravit ćemo još 10 kućica, gdje će biti 20 kućica. I tim kućicama evo nudimo da kroz turističku zajednicu ili neku zadru koja se bavi time da zlatiborski proizvodi se nađu na Bjelašnici kad je pitanje meso, kajmaka, proizvodi od vune, svi ti da se nađu na tržištu, moramo napraviti tu saradnju.
Pre početka saradnje sa sarajevskom opštinom Trnovo, Čajetinci su već imali izgrađene dobre odnose sa tuzlanskim kantonom, a u okviru prekogranične saradnje potpisano je nekoliko sporazuma u oblasti zdravstva i zdravstvenog turizma, posebno kada je u pitanju specijalna bolnica Čigota. Direktor Čigote, dr. Željko Stakić.
Zvanična poseta vlade kantona Tuzle ima za cilj povećanje obima saradnje specijalne bolnice Čigote sa kliničkim centrom Tuzla i sa fondom zdravstva na temu pružanja usluga njihovim osiguranicima pod istim uslovima kao za naše osiguranike iz oblasti dijagnostike i terapije, iz oblasti nuklearne medicine i programa dečijeg jasnosti.
Koristi od saradnje Tuzle i Čajetine su višestruke. Građani Tuzle dolaziće na Zlatibor da leče bolesti štitne žlezde, a iz ovog dela Srbije veliki broj stanovnika koristi tuzlanski aerodrom, rekao je Bego Gutić, premijer vlade tuzlanskog kantona.
Ono što je interes, čini mi se, građana ovog dijela Srbije jeste naš međunarodni aerodrom Tuzla i mi u ovom trenutku bilježimo porast korisnika usluga našeg međunarodnog aerodroma Tuzla iz ovog dijela Srbije, obzirom da naš međunarodni aerodrom Tuzla ima nekoliko atraktivnih destinacija.
Najbliže mesto za lečenje štitne žlezde je Zlatibor, kaže dr. Bakrudin Hadži Efendić iz kliničkog centra Tuzla, ali ističe i dobar rad ovog centra i mogućnost da se Zlatiborci leče u njemu.
Obilazak same bolnice je dao i potvrdu svemu onome o čemu smo razgovarali u mjesecima koji su ispred nas i dao nam je mnogo prostora da predstavimo i mi naše potencijale. Prije svega ću istaći Univerzitetski klinički centar Tuzla koji je, mogu reći bez lažne skromnosti, apsolutno zdravstveni brend ne u tuzlanskom kantonu nego u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pakistanac osumnjičen za 70 ubistava uhapšen u grupi migranata u Mađarskoj. Počelo oslobađanje posljednjeg uporišta Islamske države u Iraku. Amerika danas otkriva tajna dokumenta o ubistvu Johna Kennedy-a. Poslanici Evropskog parlamenta traže ukidanje letnjeg računanja vremena. U Srbiji danas sunčano do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se opet u 14 sati.